en podcast fra Podplay.
Ingeborg?
Ja da?
Får du mange hyggelige meldinger I inboxen din på Facebook og andre steder?
Ja, jeg vil si noen. Ulike typer. Noen hyggelige meldinger fra sånne som deg, da, som jeg kaller for gode venner. Og så melder jeg en del med søsteren min. Og så får jeg litt fra ukjente folk. Men de rareste meldingene, synes jeg, det fra menn som sender melding på natta og ikke skriver noe annet enn «Hei».
Ja.
Men det orker jeg ikke.
Nei.
Hva vil du? Si hva du vil, ikke si bare hei.
Nei, og ikke bare hei, men hi.
Ja. Oh.
For de kom fra utlandet. Og, og noen fra, ja, kanskje kvinner da, I voksen alder, eller unge for den saks skyld, som sånn, hello, my name is Susie. Do you want to lick my pussy?
Your pussy? Because it has to rhyme. My name is Susie, want to lick my pussy?
Men nå skal jeg fortelle om en melding jeg fikk I utgangspunktet en liten opptur fra en eldre dame som heter Pauline Whittingham.
Miss Whittingham?
Whittingham, ja. Og jeg synes det var litt så spesielt at hun sendte meg en melding, for dette mammaen til en venn av oss som bor I London, som jeg aldri har møtt. Og vennene våre I London jo I drabla fine folk, og de har god kontakt med familien sin, men det var likevel litt sånn pussy at Pauline Whittingham sendte meg en melding fredag kveld. Men det var på Messenger, og sånn, hello Annette, how are you? Hope you're well. Og så jeg høflig da, jeg skriver tilbake, well, I'm very well, thank you. Litt sånn spørsmålstegn inni meg. Hva det denne litt eldre dama vil med meg? Og så var det litt mer sånn, ja, ja, håper familien har det bra, og kanskje vi kan ta en kaffe en dag, liksom. Så begynner jeg liksom å skjønne at det var pussig, vi har jo aldri møtt hverandre, aldri tatt en kaffe, ingenting. Men jeg svarer høflig tilbake, for jeg tenker kanskje...
I would love that.
Yes, maybe she's senile or dement.
Yeah, a cup of tea.
Ja. Og så plutselig så begynner hun å si sånn, åh, det var så hyggelig at jeg så navnet ditt på postkodelotteriet her om dagen. For det vi nå I England, på grunn av covid, så har vi liksom fått muligheten til å vinne store penger, og så det var jeg så heldig at jeg gjorde her om dagen. Så sender hun meg et bilde av, altså... stabler med penger. Det var som om vi var inne I pengebingen til onkel Skrue.
Hva?
Og så tenker jeg sånn, nei, hva dette for noe? Jeg sier jo til Thomas, da, mannen min, at du, det litt merkelig. Det en meldingstråd med Pauline Whittingham nå. Hun har vunnet jævlig mye penger.
nei.
Og så tenker jeg sånn, ok. Og så viser det seg da at hun var, ja, hun skriver I hvert fall enda mer etter at hun sendte disse pengene. Click on this link.
Yes. Will you receive some money then?
Yes, yes. Og så var det sånn at jeg, helt frem til den linken dukket opp rett foran trynet på meg, så trodde jeg at jeg drev å melde, jeg meldte med en eldre søt dame fra London, og det viste seg sikkert å være en eller annen fandnivålsk jævel som skulle lure meg for penger.
Fy fader.
Ja, fader eller altså. Så var oppturen da, det at jeg ikke klikket på den linken du har, for en gang skyld.
Det et ungdomlighetstegn at du ikke gikk I den fella og klikket på den lenka, for da hadde du jo hele telefonen din vært infisert med virus nå.
Da tror du ikke jeg vet, og jeg var jo lettlurt og har vært det hele livet, som blant annet da Tobias lurte meg til å spise tobakk I 8. Klasse, og jeg lå spøy hele kvelden, men oppturen, Ingeborg, at jeg har blitt mer skeptisk med året, og det bra I forhold til sånne Links from England.
Anette, min første opptur I dag skal handle om noe så sjeldent, I hvert fall I denne podcasten, som et sentrumsløp I Oslo.
Fysisk fostring?
Ja, rett og slett. For I helgen som gikk, så var jeg altså sammen med om lag 3000 damer, på Bislett stadion og gjennomførte det som på folkemunnet heter KK-mila. Det heter KK-mila. Også på folkemunnet, men
det var helt KK-mila. Også I skriftlig form.
Yes.
Ja, men for jeg skulle til å si, det sant at du da, Ingeborg Heldal, tar på deg tights og løper en mil?
Nei, det ikke sant. Det kan jeg faktisk ikke skryte på meg. Men jeg med på halvmila, altså 5 kilometer. Og dette her arrangementet her altså så utrolig trivelig.
Det hashtag reklame nå, eller?
Nei, absolutt ikke på noen måte. Det ikke reklame, det rett og slett en hyllest til alle bra damer der ute som drar rassen sin over dørstokken og blir med ut enten de spurter mila på 40 minutter eller går bakerst sammen med meg og har mer enn nok med å komme gjennom 5 kilometer. Jeg skulle egentlig gå med Else Gås Furuseth,
ja.
For hun var konferansier på dette arrangementet. Og så viste det seg at for at hun skulle rekke tilbake og gjøre jobben sin, som jo da å heie folkemål, så måtte hun spurte 5 kilometer I første pulje og det innså vel Else ganske raskt at det går ikke det.
Nei.
Dette kommer ikke til å gå opp, så jeg var helt alene.
Å herregud.
Ja, jeg var for sent å ringe deg, sant? Det var jo mange tusen damer der, men så jeg sa fra da I mikrofon bare, jeg har ingen å gå med. Ja.
Bang, bang, bang.
Ja, litt
hei,
sånn.
Hei, hei.
Nå det sånn at min løpepartner har trekt seg I siste sekund, så jeg må gå alene. Og så kom det da en alldeles nydelig veninnegjeng fra Stavern og plukket meg opp.
Hei, Stavern!
Ja da! Du vet, det bra folk fra Stavern.
Ja, ja, ja.
Ja det var Vestfold,
tidligere Vestfold.
Tidligere Vestfold. Og jeg gikk da sammen med, viste seg, vi gikk ut 5 stykker sammen. Og var sånn, du, dette blir koselig, vi tar det I vårt tempo, her skal vi liksom skravle, kose oss, bare nyte dagen, det var sol. Tidlig, kanskje et par hundre meter ut av Bislett stadion, det strekk I feltet. og det, for det viser seg at et par av de synes at vi skal jogge.
Oi!
Ja. Og det da ble litt sånn nei, jeg synes
Mugna
det
ikke?
Nei, men jeg var litt sånn, jeg synes det litt tidlig I løpet jeg redd for å brenne kruttet tidlig og, så de løp jo fra meg ganske raskt, men heldigvis da hun som jeg gikk sammen med, som var I midten av 50-året tror jeg, hun var nyoperert
Oi.
Så hun var sånn jeg kan ikke løpe men altså, den dama var fader meg en ilder jeg har aldri vært borte et menneske som har gått så fort hun satt opp et tempo, og vi gikk altså men hun sakka ikke på farten, uansett hvor bratt oppoverbakke det var, så når vi da gikk fra Grynerløkka opp mot Hønselovisa jeg var så anpusten, og hun pratet nyoperert og fin skrav
men hadde hun operert seg I nesa da, eller?
Nei, hun hadde operert seg, jeg vet ikke akkurat hvor på kroppen det var, men men hun føyk av gårde, og jeg var så anpusten, men hun dro meg fader meg rundt.
Så bra!
Da. Ja, så jeg kom meg rundt, kom inn på stadion, hadde gått 5 kilometer på samme tid som hun som vant 10 kilometeren brukte.
Ja, det får være greit.
Eller litt mer da. Jeg brukte 48 minutter på 5 kilometer, og hun brukte 41 på 10.
Ja, jeg skal ikke le.
Nei, altså jeg var fornøyd med tiden, men jeg faktisk var det personlig beste for meg. Jeg har aldri gått 5 kilometer så fort.
Nei, og kommer aldri til å gjøre det igjen.
Og kommer kanskje aldri til å gjøre det igjen, for jeg var ganske anpusten og størl etterpå. Tenk deg det. Det litt stusselig.
Nei,
jeg synes ikke det. Størl etter 5 kilometer.
Nei, det får være greit.
Men oppturen I det jo alle disse damene som samler seg på et sted, som så varme og fine. Og det som jeg blir rørt av da, det jo at jeg blir ikke så rørt av de, jeg heier på de som super. Supertrent og spurter en mil, liksom. Fy fader, det rått jobba det. Men det som liksom rører meg de veninnegjengene som har med en som midt I kreftbehandling, en som sliter med å gå ned I vekt og aldri har trent, men som likevel kjemper seg rundt. Jeg så en veninnegjeng som hadde med seg, hun var så sliten, og de heia henne fram, og du klarer det. Hun holdt på å falle sammen når hun kom I mål, men fy fader, det så opptur å se da, hvor fine folk med hverandre, og for meg så synes jeg jo det, å komme seg liksom rundt en 5 kilometer da, det like stor prestasjon for meg altså, som å spurte 10 kilometer.
Du gæren og oppturen for meg da, hvis jeg skal få lov til å
komme det, med... Var det at du ikke var med?
Jeg kunne godt ha vært med på det, men oppturen for meg at det ikke var maraton, så vi slipper sånn bashing I busker rundt omkring I byen. Jeg skal være så frekk at jeg starter denne praten, Ingeborg, med 3 ting som skikkelig oppture for meg. Det stemmesedler,
Ja.
Valgurner og demokrati.
Oi, 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 oi. Men hva slags podd det her?
Ja, det kan du si.
Dagsnytt 18!
Nei, nå må ikke du harselere over det, for at det, jeg tror kanskje du enig med meg hvis du hører etter hva jeg har å si.
Jeg jo enig at demokrati en opptur, jeg jo ikke gæren.
Nei, nei, men... Jeg mener hvor jeg vil og hvor jeg skal hen. For greia nemlig det. At jeg har vært ganske politisk bevisstløs I veldig mange år.
Ja.
For jeg
Hva legger du I det liksom?
Nei, altså at jeg har,
du har
på en
stemt,
måte...
Eller?
Jeg har alltid stemt. Ja. Og det ser jeg på som noe av det viktigste jeg gjør.
Ja.
Som norsk medborger, holdt jeg på å si. Eller statsborger.
Ja.
Så det det synes jeg dritviktig til alle dere som ikke har tenkt å stemme. Ta dere sammen! Måtte bare få det ut. Men stem gjerne blankt, men stem.
Ja. Ja. Bra at du sier fra tydelig om det.
Men greia det, skjønner du, Ingeborg, at jeg merker nå en sånn gryende entusiasme over norsk politikk.
Oi!
Og dette har ikke jeg kjent på aldri så lenge. Det det jeg mener med at jeg har vært litt bevisstløs. Jeg har latt meg drive litt med. Jeg har tenkt, jo, dette Norge, det seiler jo fremover I sånn jevn fart.
Ja.
Og hva jeg tenker på og ikke tenker på, det har ikke så mye å si. Men på grunn av flyktningkrisen, kanskje for noen år siden, klimarapporten, som kom for noen uker siden som selv mine bevisstløse ungdommer liksom har lest og blitt livredda så har jeg også bare kjent på en sånn boblende interesse for politikk igjen og jeg begynte å liksom sette meg ned foran dumboksen så plutselig ikke så dum lenger smartboksen med smarte folk som snakker om viktige ting jeg ser på valgsendingene jeg både på TV2 og NRK jeg nyter det, jeg gleder meg over det og det jeg tenker jeg litt sånn jeg synes det deilig å kjenne på det da Og det får meg jo, for det har jo ligget der latent hos meg hele tiden, Ingeborg, for jeg kommer fra en veldig politisk familie. Jeg født og oppvokst i Åsgårdstrand, det har vi snakket om før, det ligger mellom Horten og Tønsberg. Og da jeg vokste opp på 80-tallet, så var det blått, mørkeblått fylke.
Altså FRP-blått, liksom?
Ja, altså det var høyreblått, men også litt mørkeblått her og der.
Ja.
Og det var litt sånn uvanlig på den tida, ikke sant? Men kom en høyrebølge, man snakket om høyrebølgen på 80-tallet, den var kanskje spesielt, kanskje den skyldte spesielt over Vestfold fylke da, som jeg bodde I. Og da var det litt grann rart kanskje, eller hva skal jeg si, vi skyldte oss ut, for mamma og pappa stemte SV, og de satt I kommunestyret, og de syntes I bybildet, holdt jeg på å si.
På hvilken måte da?
På den måten at de var ikke noe opptatt av materialistiske ting. Vi kjørte en bil som var ganske sånn nedskalert, som jeg ble mobba for. Vi kjøpte møbler på loppemarkedet. Det var liksom sosialisme og solidaritet I alle bauer og kanter. Jeg tror til og med de hadde sånn klistermerke, sånn nei til atomvåpen og sånne ting som jeg innmari stolt av I dag, da. Men som var ganske sånn flaut. Den gangen.
Ja, det skjønner jeg. Kanskje. Hvis du vokste
litt sånn frikete, ikke sant? Ja. Og jeg ble jo dratt mellom klassekammerater som var veldig sånn besteborgerlig, og familien sosialismegjeng. Eller det var en dårlig måte å si det på. Men en skikkelig sånn blodrød gjeng da, som vi var en sånn liten oase midt I Åsgårdstrand. Men jeg husker diskusjoner, ikke sant? Jeg husker Kåre Willoch mot Gro Harlem Brundtland. De vanvittige I debattene, jeg husker Kåre som sa, ta ikke den ironiske tonen.
Ja, det
her noen sånne ikoniske setninger fra den gangen. Og vi var så opptatt av politikk, og jeg var så opptatt av at homofile skulle ha like rettigheter som gifte folk til å adoptere barn. Jeg husker hvordan jeg tror jeg gråt en gang på videregående, for jeg ble så sinnet på folk som ikke mente det samme som meg. Og så treffer jeg Thomas og gifter meg for barn, og så blir jeg bare en sånn flat jävla meningslös dame.
Altså, hadde ikke du møtt Thomas Numme, så hadde kanskje du vært leder i Sosialistisk Venstreparti.
ja, gudene vet. Nå skal det sies at foreldrene mine har jo greit på en måte vendt seg mot høyre, da, og mye mer ja, kanskje konservative enn de var den gangen. Sånn tror jeg det med mange folk, at man liksom sånn blodrød og sosialistiske, og så jevner det seg litt ut.
Og så du litt mer idealistisk når du ung, sant? Ja. Tror jeg. Mange opptatt av litt andre saker, og sånn skal det jo være.
Ja, men det oppturen for meg da, det at jeg ser at folk og ungdommer har begynt å engasjere seg igjen. Jeg ser at unge mennesker tør å stemme helt forskjellig fra foreldrene sine. Mm. For det det forsket på at de gjør. Jeg merker innad i familien at det prat om klimapolitikk, at det diskusjoner.
Du har to unger som skal stemme i år, du?
Ja!
Og det
jeg
gøy.
Har det, og det dritgøy, og det altså så givende å ikke bare prate om, ja, hva skal jeg si, rus og innetider, men at man kan sitte og prate med barna sine om også helt ja, store verdensomspennende problematiske ting. Så oppturen at nå det fader i meg snart valg, og jeg gleder meg som en unge til å pynte meg.
Du skal pynte deg, ja.
Gå ned på skolen, for Thomas og jeg veldig opptatt av at vi må stemme på selveste valgdagen,
ja.
For det tradisjon. Og så det hjem og feire etterpå.
Og hva sier vi til de som har tenkt å sitte hjemme og ikke stemme?
Kom dere opp av sofaen!
Fra demokrati og liksom flammende appell fra deg om å gå og stemme, så skal jeg nå fordomme oss kraftig.
Oi, så deilig. Ja. Nå skal vi ned igjen.
Nå har vi vært litt der oppe, snakket om de store tingene som betyr noe, og det å leve i et demokrati. Nå skal jeg dra oss skikkelig ned.
Å, jeg elsker tur nedover.
Ja da, jeg skal være dum, men jeg har altså med meg en opptur i dag, knytt til kanskje litt dumme ting man gjør som ung, som du gudskjelov slutter med når du voksen.
Oi!
Kan du komme på noe som liksom, umiddelbart, som du glad for at du ikke lenger trenger å drive med?
Ja, at man ligger med noen for å være grei.
Ja, det en gave. Grei eller høflig?
Ja,
bare sånn. Nei, vi hadde jo dratt hjem da.
Fader, jeg... Nei da. Så var det sånn litt tafsing da, og så... Klarte jeg ikke å gå derfra.
Nei.
Sånn var det. Ellers så det jo også en annen ting som jeg holdt på med før, da jeg var litt mer usikker. Jeg tør å påstå at jeg nesten ikke gjør det i dag, kanskje med et og annet unntak. Det å ljuge på meg at jeg har lest bøker.
Ja, eller sett sånne smarte ja. TV-serier, ja. Eller bare, ja. Så du den dokumentaren om hevingen av Bismarck? Den var sterk. Spesielt når båten liksom...
Trikset der å ikke begynne å snakke om vann, egentlig.
Må ikke finne på meg. Men det var så klassiker, og var flav over at du satt hjemme og så på Melrose Place, og tenkte, jeg lurer på hvem jeg hadde vært i denne serien, og løy og sa, nei, jeg var hjemme i går, jeg koste meg litt med de forvandlung av Kafka, for den synes jeg veldig, den sier noe om å føle seg fremmedgjort ja, i et samfunn.
Ja, fy faen, eller utvandrerne. Ja. Av Ingmar Bergman, eller hvem? Faen som har lagd den.
Nå ljuger vi ikke så nei. Mye om det. Kanskje jeg skal innrømme at jeg av og til på jobb, hvis noen sier liksom, åh, hørte dere den, så du Dagsrevyen i går, det var jævlig sterkt liksom det, og da kan jeg være litt sånn, ja, skikkelig. Fortsatt,
så hvorfor det?
Nei, for da drev jeg så på Paradise Hotel da, ja, og jeg vil jo ikke at folk skal tro jeg helt kørka.
Neida.
Men i hvert fall da, ting man gjør, jeg har også plukket med meg ting som jeg hyller meg selv for at jeg har sluttet med.
Bra.
For eksempel å gå med G-streng og lave Miss 60 jeans.
Ja, nej alltså, det har jag aldrig gått med, men hurra för dig.
Har du aldrig sittit I barn med en sån y långt upp på ryggen och buksa under rumpeballen?
Nej, jag har stoppat så pass sån graus rass att den
Du hade ju så liten rass när du var liten.
Ja, men det hjälper inte.
Nej, det var ju liksom graus allikevel.
Ja.
Men du gömde
graus liten?
Du gömde den I höjt med höjt
liv. Ja, jag har alltid satt pris på att klemma in hoftepartiet.
Ja, riktigt. Ja, nej, jag gick med sån tynn tråd långt upp I ranus, rasnus I mange år. Hadde gnagsår, vet du.
Ja, vet du hva.
Ja, helt krise. Og så jeg også utrolig glad for at jeg nå voksen nok til å aktivt velge bort sånne buffalo-sko, altså sånne joggesko-aktig med platå. For det var satans verk. Og jeg husker altså en gang jeg skulle på byen, og jeg hadde så høye sko, og det var sånn en tjukk såle på sånn 15-20 centimeter, som jeg hadde da med disse trange Miss 60-buksene, og jeg tre ganger på 40 meter.
Nei.
Og da måtte jeg bare dra hjem da. Ja, ja, ja. Og da skjønte jeg at nei, sånne sko kan jeg ikke gå med lenger. Men egentlig grunnen til at jeg kom med det der at den viktigste tingen som jeg glad for at vi ikke driver med lenger, det når vi på sydenferie eller på ferie generelt da, men det oppstår veldig ofte for eksempel på en hyggelig jentetur til Ayia Napa eller Magaluf. Hvor du da
så
møter,
fine steder du har vært.
Kosa meg veldig på Magaluf.
Ja, dere
ja, det deilig. Det deilig der.
Der det blod.
men og du møter folk, sant, henger, koser deg, alt bra. Og så kommer da liksom den klassiske If you're ever in Oslo, you have to call me. You can stay at my place. Og så går det liksom 4 måneder, og så ding dong.
det må du ikke gjøre.
Så står det altså en kar fra Surinam med 8 kofferter som skal bo hos deg I en måned for å sjekke norske damer. Og dette skjedde med en venninne av meg.
Nei, altså.
Altså, han sto I taxi utenfor, pakket ut 7-8 kofferter, og hun bodde altså I en ettroms. Og der bodde han mens han var da ute for å sjekke markedet I Oslo.
Å, fy fader, endte det med mord?
Nei, det gikk bra. Det var, og hun hadde da møtt han på en eller annen ferie hvor han tok sånne pull-ups. Og så litt snasen ut. If you ever come to Oslo, please look me up.
Men oppturen her må jo være at han kom derfra I livet.
Ja, det jo en kjempestor opptur. Og også en opptur for meg at det aldri noensinne mer skal ringe på døra hvor det står da en eller annen stratis fra Kreta med trillekoffert og litt sånn forhåpningsfullt blikk.
Ding dong! Ingeborg, vi har snakket tidligere I denne episoden at jeg har begynt å synes at politikk morsomt og spennende igjen.
Ja.
Ja. Det betyr at jeg også har fattet kanskje en ny interesse for enkelte politikere.
Altså, har du, hvordan arter det seg? Altså, tulleringer du til Roppen? Ringer du på Moxnes og vil diskutere? Hvordan arter denne interessen seg?
Nei, vet du hva? Det artig at du spør, men nå skal jeg bare komme med en bitte liten anekdote først,
ja.
Før jeg går dypere inn på det. Det at Moxnesen, han ja. Bor visst I nærheten av oss.
Ja, det har jeg også egentlig ja. Fått med meg. Men har du vært oppe I hagen og kikket litt?
Neida, jeg har ikke det, men mannen min og datteren min på 15 og jeg kjørte oppover til butikken her om dagen. Og så ser vi en ganske snerten fyr på sykkel, men som sykler ganske sakte. Så det sånn at vi blir liggende bak han en liten stund, og så sier datteren min, han der ligner litt på Bjørnar Moxnes. Og så sier jeg liksom sånn, hæ? Sofie, vet du hvem han da? Ja, det jo Foxy Moxy selvfølgelig.
Ja, tenk at ja. Han har fått det tilnavnet.
og så selv blant 15-åringer. Og da tenkte jeg, ja, du følger jo litt med på politikken du også da, jenta mi.
Men det kan jo forklare den brå og ganske voldsomme framgangen til Rødt da. Hvis altså Foxy Moxy nå har liksom nådd ungdomsskoletrinnet, så klart at han rekrutterer I yngre velgermasser da.
Ja, og ærevære han for det. Han ikke bare kjekk, men han flink.
Men hvilket tilnavn har Kjell Ingolf?
Du vet vad, det vet jag men det tør jag inte att si högt.
Nej. Vet du det?
Nej, jag var tulla. Men
Ingolf Schmingolf. Ja. Nej, det är inte lov. Nej, det var inte snällt.
Nej, det är inte grejt.
Varför sa jag det?
Nej, nu la vi Ingolfen ligge. Ja. Men jag ska dra fram en annan politiker här som heter Abid Raja.
Ja.
Och han har kommit med en bok som heter Min skyld, en historia om frigöring och grund till att jag läser denna akkurat nu. Det är inte för att virka speciellt smart. Men det är fordi jeg har ansvaret for en annen podcast også. Og da skal han intervjues, så det er rett og slett research.
Ja.
Så jeg kaster meg over denne boka og leser den med altså, liv og lyst. Fy fader for en vanvittig historie godeste Abid har å by på. Ikke bare om at han ble født med en misdannelse, om at han ikke hadde endetarmsåpning, som gjorde at han i nesten 20 år gikk med... Ja, vi gikk med bleie rett og slett, og diaré, og var redd for at folk skulle mobbe han og lukte dette her, og det gjorde de jo selvfølgelig også. Han ble slått hjemme, han kaller det for oppdragevold. Pappaen han sa jo, eller har vel aldri sagt at han har noe tro på han, og de gjemte han mer eller mindre bort.
Grusomt, ja, det du forteller.
Han sa fra til barnevernet, og hadde jo... Ja, noen år med rus og kriminalitet, og ja, vet du hva, historien helt vanvittig, men den historien jeg har på en måte festet meg mest ved, da, det kjærlighetshistorien til Nadia. Og fy fader, altså jeg får helt sånne der frysninger, for det litt sånn Tony og Maria, Romeo og Julie og Tristan og Isolde, bare for å nevne noen sånne helt sånne store klassiske kjærlighet.
Og Abid og Nadia.
Abid og Nadia, hør på dette. Abid ung student, fortsatt med disse problemene som gjør at han selvfølgelig veldig usikker i forhold til jenter. Han har aldri kysset en jente, aldri tatt på en jente.
Og da han student?
Ja, eller i hvert fall langt opp i ungdomsskolen. Og så, eller videregående mener jeg, og så møter han denne jenta på en... Ja, en skoleutdanningsmesse eller noe sånt. Og så skriver han, liksom, han faller altså så pladask, han synes hun det vakreste, så han går bort til henne og prøver å charmere henne, og så får han telefonnummeret hennes, og adressene var jo ikke internett og sånt på den tida. Og så viser det seg at det falskt nummer.
Nei!
Så han bare sånn, nei! Der trodde jeg hadde jenta, liksom, men så har hun bare... ikke villet gi dette numret
Og det vi jo skyldig mange jenter.
Ja, det har vel skjedd før, for å si det
sånn. 555-9021.
Og med hvordan han beskriver dette tapet på en måte av kvinnen i sitt liv. Men så vil omstendighetene til at han blir spurt av en jente om å holde et foredrag på en skole, og han skjønner at dette søsteren til Nadia, som kommer og spør om han vil. Og så står han der og lager abelgøye på scenen og kjempeflink, og så viser det seg at Nadia da blir litt sånn gryneinteressant. Men du vet at disse kommer fra pakistanske familier. Hun fra en lavere kaste, så han skjønner at jeg kommer ikke til å få lov til å gifte meg med Nadia. Så de møtes i smug, og jeg tror de møtes i 5 år før de får på en måte tillatelse av familien etter en hard og lang kjærlighetskamp. Og det bare en av historiene som fascinerer meg, hvordan de skulle da dra på dagstur. De kunne jo aldri sove over noe sted, så de dro på dagsturer, blant annet en gang til Kristiansand, og da møttes de på flyplassen, og da hadde han tatt med en burka, sånn at ingen skulle kjenne henne igjen, så hun måtte ha på seg på hele flyturen. Og så kan de gå og leie hverandre i Kristiansand og være kjempeforelsket, så det på med burkaen igjen på vei hjem, og så å skilles og gå hver sin vei. Men jeg har bare lyst til å lese et lite utdrag fra en dagbok som han skrev på den tida her. Og det da han trodde at det aldri kom til å bli dem, for familien hadde satt foten ned. Mandag 6. oktober 1997, til min Nadia. Jeg har akkurat bedt den siste kveldsbønnen. Jeg ba om deg og håper at jeg oppnår deg. Jeg vet ikke hvordan. Alt ser mørkt ut. Min mor, min søster, jeg selv, lillesøster, sier at jeg skal gi opp. At jeg skal be deg leve med det. Hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg noensinne si det til deg etter å ha møtt deg i dag? Kan ikke gi opp. Ikke bare på grunn av meg, men også på grunn av deg. Du alt for meg. Jeg din for alltid. Får jeg ikke deg, skal jeg gi livet mitt. Da jeg møtte deg, tok vi oss sammen. Vi lo da vi gikk. Jeg vet at du har det tøft, at du var nær ved å knekke, men du ser dette lysere enn meg. For meg ser alt mørkt ut. Uten deg kommer jeg til å dø. Altså, jeg synes det så fint, og så får de hverandre, og så utdanner hun seg til psykolog. Han advokat, og nå mer politiker. Han trodde ikke han kunne få barn. De har prøverør, de får to tvillinger og en sønn. Og nå de kanskje Norges kuleste par. I hvert fall en helt fantastisk kjærlighetshistorie. Og det ikke det, Ingeborg, at jeg kommer til å stemme Venstre på grunn av denne historien. Men
det ikke langt unna.
Kommer som alltid til å stemme på den sterke kjærligheten. Og det en opptur i seg selv.
Kjære Anette, du klar for å gå fra høyverdig kjærlighet og ned i sumpa?
Ja, for nå merket jeg det, at jeg gikk inn i en litt sånn ny rolle som sånn, ja, nesten bokanmelder.
Ja, eller, litt. Ja,
ja, og hvor ble det den der grause jenta som egentlig bor
Hun der grause fra Åsgårdstrand som vi så glad i. Hun ja. Ikke her i dag.
Nei, hun opptatt av kjærligheten.
Ja, hun blitt tatt av demokrati og kjærlighet. Og har sluttet å være opptatt av naturens rumpehull og slikt.
Ikke vær redd! Hun kommer tilbake.
Men jeg sitter her og skuer ned på Joey Tempest.
Ah.
Og for de som ikke det umiddelbart ringer noen bjeller, shame on you! Altså, det vokalisten i Europe. Han var kanskje en av mine favoritter altså, på 80-tallet, og han hadde det mest pudlete håret av alle som hadde pudelhår.
Mm.
Han hadde så stort hår at jeg skjønner nesten ikke at det går an.
Nei, altså, jeg skjønner ikke at han kunne se på scenen, Nei, at han ikke han bare ikke. Ramlet rundt der.
Men jeg innser nå at jeg har nesten ikke sett øya hans før nå, fordi han har litt vind i håret på dette romantikkoveret fra 89. Og han har veldig små øyer. Bitt!
Han kunne vært broren min.
Nei, du har mye større øyre enn han. Han har bittesmå små gliper av noen øyer, men de så man nesten aldri, fordi det store håret hang alltid foran. Jeg vet ikke hva som står om den.
Men det kunne vært artig å høre.
Der står bare Europe. Europe fortsatt svenskenes sterkeste kort i den internasjonale popverden. Deres siste LP, Out of This World, har slått godt an. Ja vel, det var jo veldig underwhelming da.
Jeg vet ikke om du nevnte det i sted, for jeg hørte ikke godt nok etter, men du nevnte The Final Countdown, ikke sant?
Satt du og tenkte på Nadia og Abir? Ja, du gjorde det, jeg ser det, du har sonet helt ut. Nei, altså det er jo den største hiten til Europe. Og jeg kan også melde om at Europe et fantastisk liveband som faktisk skal spille i Oslo neste sommer på Tons of Rock. Og da tror jeg, min kjære opptur, Anette, at du og jeg skal ta oss en graus litteratur opp på Ekebergsletta og prøve å få til et gjensyn med en gammel helt.
Å fy fader, tenk om vi får selfie med gamle Joey.
Altså, jeg tror ikke vi skal kalle ham for gamle Joey hvis vi har lyst på selfie, men vi kan jo prøve da. Men det får lytterne bare vente spent på. Det kan hende du har tatovert deg før den tid også.
Ja, med Abid Raja og Nadia tatovert.
Altså, vi har jo denne topp 10-challengen. Hvis vi kommer på topp 10 på podcast-toppen, så skal du ta en tatovering. Mm. Kanskje det blir noe Europe-aktig?
Ja, du vet hva, det kan vi se på.
Ja.
Det bare opp til lytteren, det å spre podden rundt, så kommer vi inn på den lista, vet du.
Yes! Men nå skal du altså få litt høytlesning fra erotikkens vugge, og vi skal ned en sti vi ikke har gått før. Ja. Det vil si at jeg har parkert eikeren, heksebrenning og kommet til et lite stykke som innsender har valgt å kalle mørkets gjerninger.
Oi, ja, men der har vi, føler jeg vi har vært før, men kanskje enda mørkere dette.
Vi har ikke vært her,
Nei, okay.
Tro meg. Jeg var 17 år, og til min store fortvilelse, ukysset. En kveld skulle jeg og bestevenninnen min på diskotek. Ut på kvelden ble det varmt inne i dansesalen, og jeg gikk ut for å få meg litt luft. Ute var det stummende mørkt, for gatelysene virket ikke. Akkurat det jeg rundet hushjørnet, støtte jeg bort i noen. Jeg kjente to sterke armer rundt meg, og to myke lepper mot mine. Akkurat da kom gatelysene på, og jeg kikket opp på gutten. Da fikk jeg mitt livssjokk. Det var min yngre bror!
Nei, for altså, inspirert av Game of Thrones?
Ja, og gudene vet. Altså, han var like sjokkert. Han så like sjokkert ut som jeg følte meg og sa, i helvete heller, hva gjør du her? Hvorfor kysset du meg? Spurte jeg. Surt. Kysser du alle du kommer borti? Da sa han at han hadde avtalt å møte en jente her, og at han trodde det var hun som kom. Og akkurat da kom jenta rundt hjørnet. Jeg sa bare ha det, broderen, og gikk. Tenk at jeg fikk mitt første kyss av min bror.
Nei, men,
signert med søskenkysseren.
Nei, vet du hva? Dette, romantikk, hva er det jeg holder på med nå?
Ja, men dette jo sendt inn av noen, da. Men altså, hvis jeg hadde klina med min egen bror, så hadde jeg vel ikke sendt inn som en sånn artig.
Hadde jeg hatt ansvaret for redaktøransvaret der, så hadde jeg vel ikke printet det heller.
Nei, men det var ikke sikkert det var så mye å velge mellom. Det som er en liten opptur her, det at Joey Tempest tydeligvis ikke hadde samme redaksjonelle påvirkning som Carola. For det kan jeg si, det Carola-nummeret jeg hadde med forrige gang, det er kastet.
Ja,
for det er noe av det mest prippende jeg har vært borte.
Men du vet hva, mens du har pratet nå, så kom jeg på en oppfordring som jeg har lyst til å gi til lytteren.
Er det å gå og stemme? For jeg tror de har fått med seg at du syns det nå.
Det er ikke det faktisk. Men vi har jo så bra lyttere. Så hvis dere har lyst til å skrive til oss bittesmå romantikknoveller, bittesmå glimt fra hverdagen, og sende til oss på, i innboksen. Ikke dickpics! Men bare koselig.
Hva med et koselig lite dickpick? Altså, ja, er du så streng?
Okay, men nå sporer du av. Men det hadde vært hyggelig med noe sånn bittesmå glimt fra hverdagen. Ikke, det trenger ikke å være sant, men det trenger å høres ut som romantikk.
Du oppfordrer rett og slett lytterne våre til å begynne med erotisk diktning.
Det er akkurat det jeg gjør.
Jeg liker det kjempegodt, men jeg er enig. Vet du hva, jeg trekker tilbake det med dickpics, det vil vi ikke ha.
Nei,
men hvis du må sende bildet av underlivet ditt, eller kjenner at det presser seg på et behov, så vil jeg utfordre deg til å tegne det. Med blyant.
Herregud.
Eller tusj, hvis
Hvor
du vil.
Hvor er vi på veien nå?
Nei, jeg bare sier at jeg orker ikke bilder, men hvis du absolutt vil, så kan du tegne tissen din. Og sende den til oss per post.
Jeg tror dette er en av de rareste episodene vi har lagd noen gang.
Det er det faktisk.
Ja. I dag har vi nådd rett ut, føler jeg.
Ja, vet du hva? Hvis du ikke kunne kjenne på noen deler av følelsesregistret ditt knyttet til noen av disse oppturene, så må du rett og slett gå i deg selv.
Der ute.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.